Над 500 000 българи се очаква да пътуват по Великден. Пак се създава опит за истерия, така Сергей Станишев коментира реакциите по повод номинацията на Делян Пеевски за евродепутат. Днес е Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 17 април, добър ден, госпожи и господа. Над 500 000 българи се очаква да пътуват по Великден. Най-натоварен ще бъде пътят към съседна Гърция. От МВР ще следят да не се получават тапи по пътищата. Движението на тежкотоварни камиони ще бъде спирано между 16 и 21 часа днес и утре и почти през целия ден на 21 април, за да не пречат тировете на пътуващите. От 12 часа днес и през целия ден в петък ще има две ленти за движение в посока София-Варна при виадукта Бебреш на автомагистрала Хемус. Целта е да се облегчи преминаването на засиления трафик в началото на предстоящите почивни дни. На 21 април, понеделник, когато е последният почивен ден, при виадукта Бебреш ще бъдат осигурени две ленти за движение в посока Варна-София. Подробности за другите промени по пътната мрежа в страната чуйте от Вили Янков.
Без промяна в почивните дни ще бъде движението в района на строителните дейности на виадукта при 67 км от автомагистрала Тракия в посока София-Пловдив. При засилен трафик в посока Пловдив-София преди 67 км ще бъде въведен обходен маршрут за леките автомобили. При пътен възел Царево движението ще бъде насочено по пътя Септември-Виноградец до село Царево, след което колите ще се включват отново в магистралата. От 18 до 21 часа на 17 април и от 14 до 20 часа на 21 април се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по 6 направления от републиканската пътна мрежа. Това са първокласните пътища Русе, Велико Търново, Пловдив, Харманли, Варна, Бургас, Бургас, Царево, както и път 1-1 в участъка село Ребърково, Ботевград и етапната връзка на лот 1 на автомагистрала Струма при пътен възел Дупница Север. Ограничението не важи за автомобили, превозващи бързо развалящи се хранителни продукти, живи животни и опасни товари.
44 милиона и 500 хиляди лева струва зимното поддържане на републиканската пътна мрежа през тази година. Обхванати са месеците от ноември до края на март. От предвидените общо 60 милиона са спестени 15,5 милиона, които ще бъдат пренасочени към ремонт на 240 км пътища, каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Общо 31 милиона и 500 хиляди лева ще бъдат отделени за текущи ремонти на републиканската пътна мрежа. Приоритетно ще се работи по магистрали и първокласните пътища, водещи към морето, така че дейностите да приключат преди лятото. Днес е последният сезон, в който ще бъдат изплащани пенсиите на пенсионерите, които ги получават чрез пощенските станции. У нас напомнят от Националния осигурителен институт. Графикът за изплащане е изтеглен във връзка с предстоящия Великденски празник. Лицата, които до тази дата не са успели да вземат пенсията си за април, ще могат да я получат заедно с пенсията за месец май. Информацията е на Елена Бейкова. Отпускат лекарствата по здравна каса по-рано, също заради предстоящите празници. От здравноосигурителната институция информираха, че личните лекари и специалистите биха могли да предпишат аптеките да отпуснат лекарства на пациенти по-рано от регламентирания за това 30-дневен срок. Следващото предписание трябва да е на датата, до която са достатъчни получените от здравноосигуреното лице медикаменти след последните две отпускани от аптеката. Точният срок ще бъде отразен в амбулаторния лист на пациента, добавят от касата. Информацията на Димитър Панев. Още една здравна информация. Националната здравноосигурителна каса е задължена по силата на договора ни за присъединяване към Европейския съюз да заплаща качествено лечение на български пациенти в страните членки, когато такова не може да бъде извършено у нас. Това е информацията от институцията по повод обвиненията на лекари и пациенти с Паркинсон, че касата отказва да заплати лечение на тези болни в България, но плаща няколко пъти повече за същото в чужбина. От касата информират, че издават разрешение за лечение на територията на друга държава членка на Евросъюза, когато болният не може да бъде лекуван у нас в рамките на обичайно необходимото време, а здравословното му състояние не позволява той да чака. Когато лечението по определена диагноза е включено в здравноосигурителния пакет, но методът на лечение в България е по-неблагоприятен за пациента от метода в друга европейска държава, касата трябва да финансира лечението навън. Разплащанията за оказана в чужбина медицинска помощ се осъществяват между здравноосигурителните институции в различните страни и трябва да се извършат до 2 години след провеждане на лечението. В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Пак се създава опит за истерия. Всъщност става въпрос за избори и всичко е в ръцете на гражданите. Така лидерът на БСП Сергей Станишев коментира в Бургас реакциите по повод номинацията от ДПС на Делян Пеевски за депутат в Европейския парламент. Още от Веселин Максимов.
Сергей Станишев заяви, че това, което бъде номиниран, е въпрос на вътрешно партийна процедура и призова всички, които открито негодуват срещу номинацията на Пеевски, да се успокоят. Той нарече бившия министър-председател бивш сикаджия.
Защото виждам едни приказки в момента, че някои хора, които много приказват, защо не им беше проблем, че България беше представлявана от Борисов, бивш сикаджия, като министър-председател. Да задам този въпрос. Слави Бинев, който беше евродепутат. Но не се случва. Малко по-полеко.
Председателя на БСП коментира лаконично на шумелия през последните дни скандал с ЕГН-тата, използвани в подписките на партии без знанието на техните притежатели, както и факта, че неговите лични данни могат да бъдат намерени много лесно в интернет.
Ами със сигурност могат да бъдат намерени. Моите телефони циркулираха по едно време от тези протестъри. В България всичко е недостатъчно подредено. Очевидно трябва комисията да се свърши по-добре работата. Ако е необходимо да се променя закона, но личи, че има и политически сили, които злоупотребяват с лични данни, което е абсолютно неприемливо.
В момента Станишев изнася лекция в Бургаския свободен университет, след която му предстои среща с академичното ръководство на висшето учебно заведение. По-късно през деня той ще говори пред съпартийци, съмишленици и симпатизанти от града. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Има постигната договорка за вчерашната среща. Всички жалби, съдържащи конкретни данни за престъпления, разбира се, на които подателят може да бъде индивидуализиран, да бъдат изпращани на прокуратурата, каза главният прокурор Сотир Цацаров по повод подписките на партии, съдържащи фалшиви подписи. Припомням, вчера се проведе координационна среща между ръководствата на Централната избирателна комисия, Комисията за защита на личните данни и прокуратурата. Цацаров благодари за конструктивната позиция на трите институции. Информацията на Ралица Гълъбова. Скандалът с ЕГН-тата не бива да отказва хората от гласуване, коментира омбудсманът Константин Пенчев. Трябва да се вземат мерки, дори законодателни, такова нещо повече да не се случва. Страшното обаче е да не си кажем, че няма да има честни избори и че няма смисъл да гласуваме, заяви още Пенчев. Акцентът от чужбина. Два от ключовите за Амазон градове в Германия са разтърсени от нови стачки на служителите. Съюзът на служителите в сектора на услугите Верди призова за целодневно спиране на работа в логистичните центрове на Амазон в Лайпциг и Бад Херсфелд. От Съюза не уточняват броя на служителите, взели участие в стачките. Амазон има около 2000 служители в Лайпциг и 3000 в Бад Херсфелд. Компанията има центрове в общо 9 града в Германия. През миналата година стачките не са били рядкост. През последните месеци синдикатът Верди призова Амазон да приведе заплатите на служителите си в Германия в съответствие с заплащането в сектора на дистрибуцията. Амазон отказва да го направи с довода, че центровете за дистрибуция са логистични центрови и заплащането на служителите е в съответствие с правилата. Заплатите в логистиката в Германия са по-ниски в сравнение с тези в сектора за дистрибуция. Днес е Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, в който според традицията се боядисват яйца. Първото трябва да е червено, с него се прави кръстен знак върху челата на децата, после и на всички останали от семейството. Това яйце се оставя на страна от другите и се подменя с миналогодишното, което досега е стояло в къщата, за да носи здраве, радост и щастие на нейните обитатели. Още от Димитър Панев.
На Велики четвъртък се подновява квасът и се замесва тестото за великденския хляб. Той носи най-разнообразни названия по територията на цяла България. Великденски кравай, богова пита, кошара, харман, квасник, яйченик, плетеница или кукла. Обикновено се украсява с нечетен брой червени или бели яйца с усукано около тях тесто. Жените приготвят и по-малки великденски хлебчета с по едно червено яйце в средата, които се дават на първия гостенин, на кумовете и на роднини. У нас по традиция на Велики четвъртък се замесват и козунаците за празник. Козунакът символизира тялото на Исус Христос, така както боядисаните в червено яйца, кръвта му. Обикновено козунакът се прави в кръгла форма и се украсява с плетеници, като в средата се слага също червено яйце. Тази вечер в катедралния храм Свети Александър Невски в столицата, негово светейшество българският патриарх Неофич ще оглави богослужение. По древна традиция в този ден след светата литургия се отслужва и велик малосвет. Предвижда се службата да започне в 19 часа. От Светия синод на Българската православна църква съобщават, че днес в Бачковския манастир ще бъдат боядисани 5000 яйца. На Великден те ще се раздават на хора за благословение. За празника на Светлото Христово Възкресение братята на манастира ще зарадват с козунаци и великденски яйца и обитателите на домовете за деца и възрастни хора в Асеновград.
Хората се сещат за Възкресението само в дните преди Великден. Църквата празнува Възкресението всяка неделя, защото тогава храмовете са празни, а само на големите празници има навалица, коментира за Дарик отец Стоян Челиков, свещеник в столичния храм Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Дървеница. Чуйте какво каза още той пред Йовка Йовчева за богослужението и смисъла на Възкресението.
Предателството на Юда, тайната вечеря. Стоим в поднозието на кръста на Христос на Велики петък вече, за да участваме във Възкресението. Богослужебният цикъл отново повтаря всички тези събития, които са изключително важни за спасението на човека. И разбира се, заедно с тях, човек се вглежда и в себе си. Дали действително ние самите не сме юди? Дали самите ние не сме като тези фарисеи, книжници, които Христос единствено тях изобличава в Евангелието. Той на грешник никога не е казал нищо лошо, не е казал: ти си грешник, не го е изобличил. Мисля, че проблемът е по-скоро, че хората се сещат за Възкресението, когато го празнуваме самата дата на Възкресение. А в действителност църквата празнува Възкресението всяка неделя, защото тогава ги няма тези опашки. На мен ме боли, че храмовете са празни. Изключвам Дървеница, където там има поставена здрава инория, има хора, които се черкуват и те са много. Но по големите храмове, защо е необходимо само на Цветница или само на Великден да има навалици и хората да не могат да се поберат в храма? Разбира се, че е радост, когато ги има тези хора. По-скоро ми съще това обръщане да не е, пак ще кажа, само на Великден, само на Цветница. Липсва религиозното образование, религиозната просвета. Храма не е за това ние да отидем да се покажем колко добре сме облечени, нито се правим срещи. А храмът е място за молитва. Това, което прави Христос на кръста, не го прави само за този, който страда, за този, който е беден. Не го прави само за този, който има проблеми. Прави го за и за богатия, и за лошия. Прави го за всеки един човек. Ако Бог не докосне сърцето на човека, той ще остане винаги до там. Ще се остане винаги до трапезата, до знаците, до яйцата, агнето дори. Той остава по-скоро в предверието на храма. Ако човек обаче бъде докоснат от Бог и той отговори на този призив, тогава ще заживее с Бога и няма да остане в предверието на храма.
ACDC официално опровергах информацията, че се разпадат, а че всъщност един от членовете на групата Malcolm Young си взема почивка заради здравословен проблем. Бандата пусна официално изявление в отговор на всички лъжливи информации в медиите. След 40 години живот посветен на ACDC, китаристът и основател на групата Malcolm Young си взима почивка заради влошено здравословно състояние, се посочва в съобщението на ACDC. От групата благодарят на почитателите по целия свят за безкрайната им любов и подкрепа. Музикантите помолиха да се зачита неприкосновеността на личния живот на Malcolm и неговото семейство, но обещаха, че групата ще продължи да прави музика с всички сили. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 17 април. От мен Петър Севов. Спокоен ден!